Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្នុងឆ្នាំ2023ប្រទេសចិនតស៊ូនឹងគោលនយោបាយសូនកូវីដនិងសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមានមតិយល់ឃើញខ្វែងគ្នាទៅលើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសត្រីប្រហុកឆ្នាំនេះកើនឡើងខណៈតម្លៃនៅធូរថ្លៃនៅឡើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឌីទេហូយ៉ាជុំវិញមូលហេតុដែលពលករខ្មែរបង្ខំចិត្តទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទូរងការចាប់ខ្លួនជាញឹកញាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆ្មាសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីកំពុងប្រឈមហានិភ័យដោយសារតែកាកសំណល់នៅក្នុងសមុទ្រការប្រយុទ្ធគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមដ៏រិចរិលនៅក្នុងឆ្នាំ2023គណៈអង្គការអូតង់បន្ថែមសមាជិកថ្មីការចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែននៅតែជួបបញ្ហាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឆ្នាំ2023គួរជាការចាប់ផ្ដើមសម័យថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសចិននៅពេលលោកស៊ីជីងពីងពង្រឹងអាណត្តិទី3របស់លោកជាមេដឹកនាំប្រទេសនៅពេលលោកស៊ីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកទៅលើប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៃពិភពលោកប្រទេសចិនប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនរួមមានកំណើនយ៉ាងលឿននៃករណីជំងឺ COVID-19 និងចំនួននៃការស្លាប់អត្រាយុវជនគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងការដកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់2នាក់ចេញពីតំណែងជាបន្ទាន់លោកវីលៀមយ៉ាងរៀបការអំពីស្ថានភាពប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2023ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកឈឹមសូមេនិងលោកឈឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគខ្លះចាត់ទុកឆ្នាំ2023ជាឆ្នាំមួយមានការច្បុកច្បល់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយនិយាយថាហេតុការណ៍ជាច្រើនដែលបានកើតមានជាផ្នែកមួយនៃផលប៉ះពាល់ដោយសារគោលនយោបាយធ្វើមិនឲ្យមានជំងឺកូវីដឬសូនកូវីដដែលមានរយៈពេលជិត3ឆ្នាំលោកដាលីយ៉ាងអ្នកជំនាញខាងនយោបាយចិននៅសាកលវិទ្យាល័យ Chicago បាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាអ្វីជាច្រើនដែលបានកើតមានគឺពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសូនកូវីដគ្មានកូវីដទេនៅពេលនេះតែផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃគោលនយោបាយទាំងនោះនៅតែមានសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរចិនក្នុងការបញ្ឈប់គោលនយោបាយសូនកូវីដជាបន្តនៅដំណាក់ឆ្នាំ2022បានបណ្ដាលឲ្យមានកំណើនខ្លាំងនៃករណី COVID-19 និងការស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេសចិននៅដើមឆ្នាំ2023រូបភាពតាមបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញឲ្យឃើញពលរដ្ឋចិនជួបបន្តគ្នាច្រើនមកនៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យនៅពេលបន្តមកវីដេអូបណ្ដាញសង្គមរូបថតផ្កាយរណបនិងរូបថតរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសនៅនឹងកន្លែងបានបង្ហាញកន្លែងបូជាសពមានមនុស្សស្លាប់កាន់ច្រើនការិយាល័យស្ថិតិជាតិនៃប្រទេសចិនមិនបានផ្សាយអំពីចំនួនសរុបនៃការស្លាប់ក្នុងខែធ្នូទេអ្នកសេសេរីលៀងគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអាយុ35ឆ្នាំនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាកំណើនយ៉ាងច្រើននៃករណីជំងឺកូវីដនិងការស្លាប់ជាពិសេសក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនគិតគូរអំពីថាតើសក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនមានផលប៉ះពាល់បែបណាលើប្រជាជនចិនទេ
ក្រៅពីការកើនឡើងនៃករណីកូវីដនិងការស្លាប់កាលពីខែមករាប្រទេសចិនក៏មានកំណើនអត្រាយុវជនមិនមានការងារធ្វើក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏មានដំណើរការយឺតផងដែរ ជាច្រើនខែមកហើយអត្រាយុវជនគ្មានការងារធ្វើក្នុងប្រទេសចិនមានលើស 20% ដែលនាំឲ្យនិស្សិតមានបរិញ្ញាបត្ររាប់លាននាក់អស់សង្ឃឹមជាជាងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពរីករាយនៃពិធីទទួលសញ្ញាបត្រយុវជនជាច្រើននាក់ក្នុងប្រទេសចិនបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតពួកគេដេកលើដីដំរេតខ្លួនផ្កាប់មុខលើជណ្ដើរឬដាក់សញ្ញាបត្រក្នុងធុងសំរាមផ្សារការងារក្រៀមក្រំបានបង្ខំយុវជនខ្លះឲ្យវិលទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញហើយខ្លាចជាកូននៅផ្ទះគ្រប់ពេលចំណែកឯយុវជនឯទៀតវិញជួបការលំបាកក្នុងការរស់នៅជាធម្មតាដោយសារមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តលោកចាក់គីវ៉ាងអាយុ22ឆ្នាំជាអ្នកមានសញ្ញាបត្រនៅក្នុងក្រុងសៀងហៃបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាខ្ញុំត្រូវបានពិនិត្យមើលឃើញថាមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តតាំងពីខ្ញុំបាត់បង់ការងារកាលពីខែមិថុនាមកលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំខ្លាចមិនហ៊ានស្វែងរកការងារនៅពេលណាខ្ញុំបើកគេហទំព័រស្វែងរកការងារខ្ញុំជួលចរាក្នុងចិត្តហើយឈឺក្បាលខ្លាំងពេលណាខ្ញុំមើលតួលេខថ្មីៗអំពីយុវជនគ្មានការងារធ្វើខ្ញុំគិតថាតើនេះជាជីវិតខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំរស់ក្នុងប្រទេសចិនឬយ៉ាងណា
កាលពីខែសីហាចិនប្រកាសថាខ្លួនលែងផ្សាយទិន្នន័យយុវជនគ្មានការងារធ្វើទៀតហើយដោយនិយាយយោងដល់សេចក្តីត្រូវការកែលម្អវិធីប្រមូលទិន្នន័យការច្បូកច្បល់ខាងនយោបាយនិងក្តីទូមនោសាធារណៈនៅពេលតស៊ូនឹងឧបសគ្គដោយសារការបញ្ឈប់គោលនយោបាយសង្គមកូវីដរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រឈមនឹងពេលលំបាកខាងនយោបាយខ្លះដែរព្រមទាំងក៏មានការអាក់អន់ចិត្តអំពីរបៀបដឹកនាំឆ្កុំឆ្កងរបស់លោក Xi Jinping ផងដែរតាំងពីខែកក្កដាមកមន្ត្រីចុងខ្ពស់ចិនពីរនាក់គឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Jin Gang និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោក Li Shangfu មិនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈហើយបន្តមកបានត្រូវដកចេញពីតំណែងដោយត្រូវយល់ឃើញថាជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយលោក Xi អ្នកសង្កេតការខ្លះបាននិយាយថាការដករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះចេញពីតំណែងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញកង្វះតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមនយោបាយរបស់មនុស្សតែម្នាក់របស់លោក Xi លោក Alfred Wu អ្នកជំនាញខាងនយោបាយចិននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថានៅពេលដែលលោក Xi គ្រប់គ្រងប្រទេសតាំងរឹងជាងមុនដោយបន្តការទ្រតាលើសង្គមស៊ីវិលនិងបង្ក្រាបធុរកិច្ចដូចជាក្រុមអាលីបាបាជាដើមប្រជាជនខ្លះបានប្រើឱកាសនេះដូចជាមរណភាពកាលពីខែតុលាមុននៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Li Keqiang ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សតែម្នាក់របស់លោក Xi
លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាដោយកាន់មរណទុក្ខដល់លោក Li ប្រជាពលរដ្ឋចិនចង់បង្ហាញថាពួកគេនឹករលឹកសម័យមានមនុស្សធម៌ជាងមុនក្នុងប្រទេសចិនហើយពួកគេមានបាតុកម្មដល់ការប្រែប្រួលដែលបានកើតមានក្នុងប្រទេសចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Xi Jinping នៅក្រោយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋប្រកាសអំពីមរណភាពរបស់លោក Li កាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាមករូបថតនិងវីដេអូក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញឲ្យឃើញពលរដ្ឋចិនរាប់រយនាក់ឈរនៅក្រៅផ្ទះលោកលីកាលលោកនៅក្មេងក្នុងខេត្តអានហុយដើម្បីសម្ដែងការគោរពដល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមចិន Weibo ពលរដ្ឋប្រើអ៊ីនធឺណិតខ្លះបានហៅលោកលីថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីល្អដែលបានឧទ្ទិសខ្លួនដល់ពលរដ្ឋចំណែកឯជនឯទៀតវិញបាននិយាយថាពួកគេតែងតែស្រឡាញ់និងគោរពលោកលីតែក្នុងពេលខ្លីតមកកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យតាមអ៊ីនធឺណិតនៃប្រទេសចិនបានរាំងខ្ទប់ការរករកពាក្យពាក់ព័ន្ធទាំងនេះនៅពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Halloween នៅឆ្នាំនេះអ្នកចូលរួមខ្លះបានស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ Hazmat Suit ដែលដូចនឹងអាជ្ញាធរពង្រឹងបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នៅពេលរាតត្បាតជំងឺនេះចំណែកឯមនុស្សឯទៀតវិញបានពាក់ផ្ទាំងក្រដាសលើសម្លៀកបំពាក់ពួកគេជានិមិត្តរូបនៃការប្រឆាំងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសូនកូវីដក្នុងឆ្នាំ2022
ដោយសកម្មភាពផលិតកម្មចុះថយក្នុងខែទី2បន្តកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមិនបានបង្ហាញសញ្ញានៃការរឹបឡើងវិញលោកវូនៅសង្ហបុរីមិនរំពឹងថាស្ថានភាពទាំងស្រុងនឹងល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងពេលអនាគតឆាប់ឆាប់នេះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលអ្វីៗភាគច្រើន នឹងនៅដដែលក្នុងប្រទេសចិននៅឆ្នាំក្រោយក៏ដោយក៏ស្ថានភាពជាមូលដ្ឋានជាពិសេសស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាក្រក់ជាងឆ្នាំ2023ទោះជាមានទស្សនៈទុតិយនិយមអំពីប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2024ក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋចិនខ្លះយល់ថាបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនដែលបានរងទុក្ខវេទនាដោយសារសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីជាងមួយឆ្នាំមកហើយស្ថានភាពពួកគេហាក់ដូចជាល្អប្រសើរជាងនៅអ៊ុយក្រែនលោកអាឡិនវ៉ាងបរិសចិនអាយុ37ឆ្នាំនៅខេត្តជៀងស៊ូបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាទោះជាការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគួរឲ្យខ្លាចក៏ដោយក៏សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
និងខ្ញុំឈឹមពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាពួកគេបានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទ្រង់ទ្រីធំដើម្បីគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននិងមានការដង្ហែក្បួនជាច្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលសហគមន៍នានាបានរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការខ្លាចនិងរើសអើងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងការវាយប្រហារទៅលើជនជាតិជីវិសនៅអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីជម្លោះនៅតំបន់កាហ្សាបានកើតឡើងលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការគម្រាមសម្លាប់អំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយបាត់ល្មើសដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងហិង្សាដោយពាក្យសម្ដីគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្លះនៃហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការភ័យខ្លាចទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងការប្រឆាំងទៅលើជនជាតិជីវីសដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងយុទ្ធជនក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមនៅតំបន់កាហ្សាទៅនៃពីសហគមន៍មួយឈ្មោះថារបាយការណ៍អំពីការភ័យខ្លាចអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអូស្ត្រាលីIslamophobia Register Australia បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារបណ្តាលមកពីការភ័យខ្លាចអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានកើនឡើង13ដងចាប់តាំងពីចំនួនបានកើនឡើងស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហគមន៍មួយផ្សេងទៀតឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃសមាគមជនជាតិ Jewish នៅអូស្ត្រាលី Executive Council of Australian Jewry បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាពួកគេបានកត់សម្គាល់ឃើញមានការកើនឡើង6ដងនៃហេតុការណ៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិ Jewish ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះការប្រមូលផ្តុំដើម្បីគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនិងគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានរៀបចំឡើងជាទៀងទាត់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកថ្មីៗនេះមានកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីសំណួរចម្លើយមួយរៀបចំដោយសាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលីដោយមានវាគ្មិនផ្សេងៗឆ្លើយសំណួរសួរតាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីសំណាក់ទស្សនិកជនម្នាក់គឺលោក Daniel Lovinger បានសួរទៅកាន់កិច្ចពិភាក្សាថាតើហេតុអ្វីបានជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានចាប់បង្ខាំងដោយក្រុមហាម៉ាស់មិនសូវត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនានារបស់សារព័ត៌មានលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
To those who are calling for a ceasefire mean to also include the hostages and their safe
តើអ្នកដែលអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាបានបញ្ចូលការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលជាស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សទាំងអស់និងការបញ្ចូលការដែលពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែរឬទេប្រសិនបើពួកគេបានបញ្ចូលចំណុចនេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនដែលលើកឡើងអំពីពួកគេទាល់តែសោះ
បុរសម្នាក់ឈ្មោះអេមែនដែលជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Western Australia បានសួរទៅកាន់លោក Dave Sharma អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើតំបន់កាហ្សាយ៉ាងដូចនេះថា
Dave you have been to Gaza before you know everyone there is not Hamas you have met them you have seen them in your own eyes you know my did
ខ្ញុំសូមសួរទៅលោក Sharma ដែលធ្លាប់បានទៅតំបន់កាហ្សាកាលពីមុនលោកដឹងហើយថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនោះមិនមែនជាក្រុមហាម៉ាស់ទេលោកបានជួបនិងបានឃើញពួកគេផ្ទាល់ភ្នែកហើយលោកបានដឹងហើយថាបងប្អូនស្រីខ្ញុំដែលស្លាប់មិនមែនជាក្រុមហាម៉ាស់ទេលោកក៏បានដឹងដែរថាប្អូនស្រីខ្ញុំផ្សេងទៀត ដែលកំពុងជាប់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាក៏មិនមែនជាក្រុមហាម៉ាស់ដែរលោកក៏ជាឪពុកម្នាក់និងមានកូនទៀតផងតើលោកយល់ថាក្មេងៗនៅតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវស្លាប់ប៉ុន្មានអ្នកទៀតទើបគ្រប់គ្រាន់តើរាល់យប់លោកអាចគេងលក់ស្កប់ស្កល់បានយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលលោកបន្តគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារមិនសមមាត្រដែលសម្រាប់ក្មេងស្លូតត្រង់រាប់ពាន់អ្នកដូចជាក្មួយក្មួយរបស់ខ្ញុំផងនោះ
លោក Dave Sharma សមាជិកគណៈបក Liberal Party ដែលមាននិកាអភិរក្សនិយមបានឆ្លើយតបថាការបាត់បង់ជីវិតជនស្លូតត្រង់គឺជាសោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតមួយប៉ុន្តែលោកបន្តថែមថាដរាបណាក្រុម Hamas មិនត្រូវបានបណ្តេញចេញពីអំណាចនយោបាយទេនោះលោកមើលមិនឃើញមានវិធីអ្វីផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះទេសមាជិកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិយាយថាជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនបានទទួលរ៉ាប់រងធ្ងន់ធ្ងរហួសប្រមាណពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាលោកអេដហ៊ូស៊ីករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្មបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកថ្កោលទោសការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់របស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលពិតជាគ្មានសមមាត្រទាល់តែសោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
My concern then was that innocent Palestinians would pay a truly too heavy a price and that's exactly what we've seen
and I think មានតបពីការវាយប្រហារបានកើតឡើងខ្ញុំបានគិតទុកជាមុនថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនស្លូត្រង់នឹងត្រូវរងគ្រោះសងជំនួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងឃើញគឺដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតមែនខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវតែមានវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យមានបាត់ឈប់បាញ់គ្នានិងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ហើយអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនស្លូត្រង់បើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិជនរងគ្រោះជិត 70% ជាស្ត្រីនិងកុមារ
ការស្ទង់មតិមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដោយអង្គការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យឈ្មោះ Roy Morgan ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយនឹងសហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋ South Australia បានរកឃើញថា 49% នៃពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជឿថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ាមិនគួរយកខ្លួនទៅជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិបត្តិបច្ចុប្បន្នរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ទេក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយតបសរុបចំនួន 1,600 នាក់ដែលមានអាយុលើសពី18ឆ្នាំមាន 19% និយាយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគួរតែធ្វើលើសពីនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ប៉ាឡេស្ទីនខណៈដែល 17% និយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Penny Wong រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីគ្រងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅក្នុងខែមករាខាងមុខដើម្បីរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរកសន្តិភាពនៃចំនួននេះទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីវងនឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្រិតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីទៅកាន់តំបន់នេះចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហាររបស់ក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីមួយក្រុមក៏បានដាក់ផែនការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ាបដិញ្ញារក្សាជំហររបស់ខ្លួនទៅលើគោលការណ៍ដំណោះស្រាយរដ្ឋ2ឬ Two State Solution ដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអនាគតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលនឹងអាចកើតមានឡើងរួមរស់ក្បែរគ្នានៅក្នុងព្រំដែនមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទូចថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួនតទល់ទៅនឹងក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់ប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ីស្រាអែលរក្សាភាពអត់ធ្មត់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/VOA ខ្មែរ service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/ VOA Khmer Service. Som okun. ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរលក់ត្រីប្រហុកបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំនេះត្រីមានការកើនឡើងប៉ុន្តែឆាប់អស់មុនរដូវទៅវិញដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ពួកគេ។ពួកគេអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆាប់មកទិញត្រីប្រហុកខណៈតម្លៃមិនទាន់កើនឡើងនៅឡើយ។កញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ។
គណៈរដូវធ្វើប្រហុកមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរលក់ត្រីប្រហុកឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំនេះត្រីប្រហុកចាប់បានច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បានជួបផ្ទាល់នៅផែឡូនេសាទគីឡូលេខ9ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយបានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលលក់ត្រីប្រហុកដោយពួកគេអះអាងថាតម្លៃត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកនៅដដែលមិនខុសពីឆ្នាំមុនៗទេបើទោះបីជាត្រីមានចំនួនច្រើនក៏ដោយកំពុងអង្គុយលើទូកទើបតែលើកត្រីចេញពីទន្លេលោកតារាអាយុ52ឆ្នាំអ្នករកត្រីលើទូកនៅផែឡូនេសាទគីឡូលេខ9ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាក្នុងឆ្នាំនេះលោករកត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកច្រើនជាងមុនដោយលោកថាក្នុងមួយដៃលោកអាចបានត្រីចន្លោះពី500គីឡូទៅ1តោន
វាបានច្រើនបើគេដាក់ដៃដាក់អីហ្នឹងទៅដាក់ខែ12ហ្នឹងហើយវាត្រូវខែ12
លោកបន្តថាត្រីដែលរកបានភាគច្រើនគឺសម្រាប់ធ្វើតែប្រហុកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើរកបានត្រីធំធំគឺអ្នកលក់អាចនឹងយកទៅធ្វើផ្អកជាដើមលោកដារ៉ាបន្តថាលោកលក់ត្រីប្រហុកដែលមិនទាន់វាយហើយបានប្រមាណ1500រៀលក្នុង1គីឡូនិងត្រីសម្រាប់ធ្វើផ្អកប្រមាណ4000រៀលក្នុង1គីឡូ
ព្រោះត្រីហៀងសបោទៅ1500ត្រីហៀងខ្សត់តិចទៅ2000អញ្ចឹងណាហ្នឹងសម្រាប់ត្រីប្រហុកបើអាត្រីធ្វើធ្វើជាងត្រីប្រហុកហ្នឹងទៅវាតម្លៃវាលើសហ្នឹងទៅ3000 4000ទៀតទៅ1គីឡូ
សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរោងលក់ត្រីរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីស្លេះទីយំអាយុ30ឆ្នាំអ្នកលក់ត្រីប្រហុកតាំងពីកុមារភាពមកម្លេះនៅលោផែនេសាទគីឡូលេខ9ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសម្រាប់ការរកត្រីប្រហុកក្នុងខែនេះត្រីកើនឡើងជាងខែមុនៗចាប់ពីខែ12រហូតដល់ខែ1ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាតម្លៃលក់ចេញត្រីប្រហុកនេះមិនសូវបានតម្លៃថ្លៃប៉ុន្មាននោះទេ
ខែនេះវាធ្លាក់លឿនជាងខែមុនទៅប្រហុកក៏បានចង់ធ្វើប្រហុកថ្មីក៏បានខែជា3-4តោនដែរមួយថ្ងៃវាល្ងួចអីយកតាមមកម៉ួយធំគេមកយកទៅក៏អស់លឿនអញ្ចឹងណា40ចាធម្មតាបានដូចតរឆ្នាំដែរ
អ្នកលក់ត្រីរុកនេះបន្ថែមទៀតថាអ្នកស្រីបារម្ភថានៅថ្ងៃខាងមុខការងាររុកត្រីនេះអាចនឹងពិបាកដោយសារតែកំណើនអ្នកប្រកបរបរអាជីពនេះមានការកើនឡើង
ពីមុនយើងលក់បានតិចមែនតែប៉ុន្តែកម្រៃច្បាស់ច្រើនជាងឥឡូវព្រោះឥឡូវម្នាក់ចេះរស់ស៊ីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងពិបាកដែរមូលហេតុថាយើងឥឡូវត្រីវាកាន់តែចិត្តអស់ទៅអញ្ចឹងតែធ្វើម៉េចរដូវមកដល់បើយើងមិនរស់អត់កើត
អ្នកស្រីស្លេះទីយំសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគួរតែមកទិញត្រីប្រហុកក្នុងអំឡុងខែនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃសមរម្យ
ហើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងមកឲ្យច្រើនមកព្រោះឲ្យត្រីចឹងអស់ទៅវិញអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវធូរថ្លៃតាចិត្តអស់ទៅត្រីឡើង1គីឡូ10000ដូចមុនអញ្ចឹងណាចឹងមិនថាចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចាស់មកអត់ទាន់ត្រីឥឡូវរឿងធូរថ្លៃ
ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីហ្វីនីអាយុ28ឆ្នាំអ្នកលក់ត្រីប្រហុកឲ្យភ្ញៀវនៅផែលូនេសាទគីឡូលេខ9មួយរូបទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាត្រីប្រហុកឥឡូវងាយរកជាងរដងនឹងថាលក់ទៅវិញក៏ឆាប់អស់ទៀតដោយសារតែអ្នកមកទិញផ្ទាល់ដល់កន្លែងស្រាប់ដោយមិនពិបាកលើកចុះលើកឡើងច្រើន
ត្រីរៀលត្រីប្រហុក3800វាយហើយគេដាក់សាច់ដៃ3-4តោនផ្លែដែរហើយលឿនយើងធូរជាងមុនបន្តិច
កាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាបានចុះពិនិត្យប្រមូលផលត្រីប្រហុកនៅដៃត្រីលេខ15ក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រសួងបានចុះពិនិត្យការប្រមូលផលត្រីជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្នុងឆ្នាំនេះផលត្រីកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនប្រមាណ 5% ដោយសារការសហការបង្ការនិងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទប្រកបដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់ច្បាស់លាស់និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
ប៉ុន្តែឆ្នាំទៅយើងបានមកមើលម្ដងឆ្នាំនេះយើងបានមកមើលម្ដងទៀតថាចុងរដូវយើងនឹងបូកសរុបប៉ុន្តែតាមការរំពឹងទុកថាឆ្នាំនេះគឺទិន្នផលនឹងអាចឡើងបានខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតបាទហើយចំណុចទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែការជាយាមបង្ក្រាបនៅបាត់ល្មើសជាច្រើនជាពិសេសនៅបឹងទន្លេសាបបាទអញ្ចឹងទេត្រីមានអាចក៏កើតឡើងវិញបានតាន់ពេលវេលាហើយធ្វើចរាចរជាធម្មតា
បតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មផលត្រីដែលប្រមូលជាប្រភេទត្រីប្រហុកដែលប្រមាណ 70% ជាប្រភេទត្រីស្លឹកឫស្សី 10% ជាត្រីឆ្វៀតនិង 20% ជាត្រីចម្រុះនៅក្នុងខេត្តជាប់ដងទន្លេមេគង្គវិញប្រធានសហគមន៍នេសាទក្នុងខេត្តក្រចេះលោកស្រីភ័ក្រអាយុ45ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាចំនួនត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកឆ្នាំនេះសម្បូរច្រើនប៉ុន្តែវាឆាប់អស់ទៅវិញដោយលោកថាពីមុនធ្វើប្រហុកបាន2ខែប៉ុន្តែឆ្នាំនេះបានតែ1ខែប៉ុណ្ណោះ
ហើយថយចុះបន្តិចព្រោះវាដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងពីឆ្នាំទៅមួយអីត្រីសម្បូរហើយរយៈពេលយូរយើងរកបានឥឡូវនេះត្រីអត់សូវសម្បូរដូចឆ្នាំមុនទេប៉ុន្តែហើយរយៈពេលខ្លីដែលវាផុតរដូវវា
ចំនួនមនុស្សមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាបរិស្ថាននិងការទប់ទំនប់ទឹកពីខាងលើទន្លេមេគង្គគឺជាដើមហេតុដែលបង្កឲ្យចំនួនត្រីមានការថយចុះនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលតាមដងទន្លេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីភ័ក្រ
ដែលបញ្ហាដែលទឹកឡើងជាងតនេះបណ្ដាលមកពីមានការអភិវឌ្ឍតាមដងទន្លេគេច្រើនគឺទំនប់នៅខាងលើទន្លេមេគង្គរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាមានការទប់ស្កាត់ផ្លូវត្រីទប់ស្កាត់ទឹកទន្លេទៅវិញអញ្ចឹងទៅទឹកវាអត់ដូចមុនត្រីក៏វាដូរផ្លាស់ទីនៅវាត្រូវកន្លែងណាដែលមានទឹកជ្រៅកន្លែងណាដែលមានចំណីមានទឹកត្រជាក់អីទៅហើយកន្លែងណាដែលអត់ទៅមានបាត់ល្មើសអីអញ្ចឹងទៅ
កាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមជាសមាជិកបានលើកឡើងថាទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាលំហូរទាបបែបនេះបានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះស្ថានភាពរាក់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យបរិមាណលំហូរត្រឡប់ចូលបឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាកាត់ចាប់ពីឆ្នាំ1997មកអ្នកស្រីភឿសុភីអាយុ43ឆ្នាំប្រធានសហគមន៍នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រាប់ VOA ថាការប្រមូលទិន្នផលត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកចាប់ពីឆ្នាំ2020រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2023នេះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រកបរបររកត្រីប្រហុកងាយស្រួលក្នុងការរកព្រោះចំនួនត្រីកើនឡើងប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបើទោះបីចំនួនត្រីកើនឡើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតម្លៃត្រីប្រហុកមិនសូវទទួលបានតម្លៃថ្លៃដោយតំណាងពពួកត្រីធំធំនោះទេ
មកនិយាយទៅតាមប្រភេទមើល3ឆ្នាំជាប់គ្នាហ្នឹងតាំងពី2020ដល់2023ហ្នឹងត្រូវចំនួនក្នុងខែប្រហុកខែស្អកហ្នឹងវាថាគាត់ប្រមូលផលបានច្រើនអ្នកដែលគាត់មើលត្រីហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើផលធ្វើស្អកបានច្រើនមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺឡើងថ្លៃអ្នកគ្រូសម្រាប់ត្រីនិយាយទៅអាចត្រីធំធំហ្នឹងគឺវាឡើងត្រូវប្រហុកត្រីស្អកទេអ្នកគ្រូដែលមានតម្លៃធូរ
អ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជលផលទាំងអស់គួរតែទប់ស្កាត់ជនឆ្លៀតឱកាសទាំងឡាយណាដែលចូលលួចនៃសត្វត្រីខុសច្បាប
់ចង់ថាទប់ស្កាត់អ្នកនេសាទថាជនតាគាត់អាងតែត្រីបានខ្លៃគាត់លួចមានឱកាសគឺគាត់លួចចូលបណ្តោយណាគ្រូមិនថាជំនាញជលផលមិនថាថាបានតាក់ទាន់នេះអាចតាមគាត់បានខ្លះខ្លះក៏អត់ដែរសំខាន់អ្នកឈ្មោះបដិបត្តិនោះណាគ្រូ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឌីទេហូយ៉ាជុំវិញមូលហេតុដែលពលករខ្មែរបង្ខំចិត្តទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទោះរងការចាប់ខ្លួនជាញឹកញាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆ្មាសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីកំពុងប្រឈមហានិភ័យដោយសារតែកាកសំណល់នៅក្នុងសមុទ្រការប្រយុទ្ធគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមដ៏រីករាលនៅក្នុងឆ្នាំ2023គណៈអង្គការអូតង់បន្ថែមសមាជិកថ្មីការចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែននៅតែជួបបញ្ហាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅ
ាលពីខែតុលាមានការចុះផ្សាយថាអាញាធរថៃបានឃុំខ្លួនពលករជាង200នាក់ដោយសារពួកគេគ្មានឯកសារហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលក្បែរក្បែរគ្នានោះក៏មានការផ្សាយថាមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន33នាក់ត្រូវបានអាញាធរថៃចាប់ខ្លួនដោយសារគណៈដែរពួកគេកំពុងប្រថុយឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាកានៃ VOA លោកឌីទេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់បានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនជាញឹកញាប់សំលូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីទេហូយ៉ា
បាទជម្រាបសួរបាទ
ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកហូយ៉ាបកស្រាយថាតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើចំណាកស្រុកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងការចាប់ខ្លួនពលករអំឡុងពេលដែលពួកគេឆ្លងដែនដោយមិនមានឯកសារនៅពេលថ្មីៗនេះនោះថាតើមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
៎បាទជាបឋមសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាវិទ្យុសំឡេងសារព័ត៌មានអាមេរិក VOA បាទយើងមើលអំពីស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះការចាប់ខ្លួនហ្នឹងហាក់ប្លែកពីឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023ករណីជាច្រើននៃការចាប់ខ្លួនគឺភាគច្រើននៃការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនពីកម្ពុជាចូលទៅទឹកដីថៃក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2023នេះជាការអង្កេតយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរឬពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺរងការចាប់ខ្លួនច្រើនកន្លែងខ្លះគឺ200អ្នកក៏មាន300អ្នកក៏មាន400អ្នកក៏មានបញ្ហាច្រើនក្នុងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជារួមការចាប់ខ្លួននេះគឺវាមានសភាពអក្រក់ដដែលបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅគ្រាន់តែស្ថានភាពនិងទីតាំងនៃការចាប់ខ្លួនវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទ
តើមូលហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់ខ្លួនបែបនោះហើយដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺកាលពីឆ្នាំ2022ហាក់បីដូចជាមិនអក្រក់ដូចឆ្នាំ2023ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជានៅក្នុងឆ្នាំ23ហ្នឹងបែរជាមានការចាប់ខ្លួនដូចដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹង
វាអាចមូលហេតុទី1ពលរដ្ឋខ្មែរយើងលោកចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំចិត្តទៅរកការងារនៅប្រទេសថៃមិនមានឯកសារទៅតាមរយៈមេខ្យល់បានចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងនៅពេលកំឡុងដែលគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគាត់អត់មានឯកសារហើយទទួលរងអំពីការចាប់ខ្លួនពីអត្តកាយហេតុផលទី2ដំណើរការនៃការធ្វើឯកសាររបស់គាត់តាមរយៈមេខ្យល់ក្តីតាមរយៈអត្តកាយក្តីហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់ទទួលបានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងមកដល់ដៃរបស់គាត់ហើយទទួលដល់ពេលវេលាដែលអាជ្ញាធរចុះទៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺចាប់ខ្លួនគាត់ហេតុផលទី3គាត់ចាញ់បោកមេខ្យល់ក៏ដូចជាថៅកែដែរដែលយកលុយរបស់គាត់ខ្លះ20,000ទៅ30,000បាតដើម្បីធ្វើឯកសារក៏មិនតែឯកសារក៏មិនបានអីក៏មិនបានអីជាដើមអញ្ចឹងដោយរួមគឺវាកើតចេញអំពីបញ្ហានៃមិនមានឯកសារក្នុងករណីចាប់ខ្លួនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែករណីចាប់ខ្លួនមួយទៀតដែលជាករណីមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលលោកនុត្រីដូចជា2 3គីឡូទេតាមដែលយើងដឹងទទួលបានព័ត៌មានហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនគាត់ហើយដាក់ពន្ធនាគារ2 2ខែដែរដោយបទចោទអំពីការធ្វើអាជីវកម្មឬលក់ដូរជាអាជីវករព្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃច្បាប់របស់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលករបរទេសនឹងធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរជាអាជីវករឲ្យបានទេបានត្រឹមតែធ្វើកិច្ចការងារប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មមានន័យថាជាពលករសុសាតបាទ
ចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងឬក៏ពលករខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃហើយមានករណីនៃការលក់ដូរអីអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាជាករណីដំបូងគេឬមួយក៏កន្លងមកមានករណីអញ្ចឹងដែរ
មានករណីច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែករណីនេះវាហាក់ដូចជាអក្រក់មើលពេកកន្លងមកវាមានអ្នកលក់ដូរអីជាដើមអញ្ចឹងដែរដែលឧទាហរណ៍ដូចស្ត្រីដែលរញ៉េះលក់មជូរលក់អីតាមផ្លូវតាមអីហ្នឹងគឺមានការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងដែរនៅភ័ន្ធយាហើយមួយទៀតគឺអ្នកខ្លះក៏គាត់បង្កើតមុខរបរលក់លេឬលក់អីអនឡាញអញ្ចឹងណាក៏មានករណីចាប់ខ្លួនហោហែអញ្ចឹងមានការណៃចាប់ខ្លួនហោហែច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអ្វីដែលជាការសង្កេតហើយចង់ចាំបំផុតហ្នឹងគឺវាខ្លាំងខ្លាថងថាគាត់លក់ត្រីតែ1គីឡូ2គីឡូសោះហើយគាត់ចាប់ខ្លួនហើយដំណើរការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងយូរច្រើនមួយខែ2ខែដែរហើយអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងធ្វើការកត់សម្គាល់រវាងការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃ បើយើងក្រឡេកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជនបរទេសមួយចំនួនក៏ចូលស្រុកខ្មែរមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ដែរហើយបើទោះបីជាមានឯកសារស្របច្បាប់ក៏ដោយក៏គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងស្មើនឹងម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ប្រទេសដែរក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃហាក់ដូចជាច្បាប់មួយដែលការពារនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគេបានល្អមែនទែនបាទ
នៅខេត្តតែងឃើញមានការអប់រំហើយនិងណែនាំច្រើនពីខាងរដ្ឋាភិបាលផងជាពិសេសពីខាងសង្គមស៊ីវិលដូចជាអង្គការសង្ត្រាល់អីជាដើមហ្នឹងគឺតែងតែចោះតែណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានបំណងចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅតែម្ដងអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅតែបន្តកើតមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅតែបន្តឆ្លងដែនដោយអត់មានឯកសារឬក៏ដោយក្រៅផ្លូវការដូចដែលលោកបានលើកឡើងអីជាដើមនេះខ្ញុំចង់នឹងថាតើការបន្តឆ្លងដែនដោយគ្មានឯកសារឬក៏ក្រៅផ្លូវការនេះកើតឡើងដោយសារតែពួកគាត់គ្មានជំនឿសោះតែម្ដងឬមួយក៏ដោយសារពួកគាត់អត់ទទួលបានការណែនាំទាំងអស់នោះ
បាទតកតងអំពីចំណុចនេះយើងពិចារណាទៅលើអ្វីដែលជាដើមហេតុនៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគាត់ចំណាក់ស្រុកប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយថាការចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រឋានឬមិនផ្លូវការនេះវាគ្រោះថ្នាក់យើងបានត្រឹមតែមកផ្សព្វផ្សាយបានត្រឹមតែមកនិយាយទេបន្តតែយើងមានជំរើសណាមួយដែលជួយសម្រួលឲ្យគាត់នឹងចំណាក់ស្រុកដោយមិនផ្លូវការនឹងវាទៅស្រួលឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងជាញឹកញយនឹងថាតើតើមានអាកន្លែងផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់នោះបានទលំទលាយគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងគ្រប់ទីកន្លែងទី1ទី2នឹងគឺថាតម្លៃឯកសារស្របច្បាប់នឹងវាថោកសមរម្យដែលគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើទី3មិនស្មុគស្មាញមិនរងចាំយូរអីអានឹងជាដើមចឹងបើមិនចឹងទេគាត់នៅតែជិះរើសរកចំណាក់សុខនៃប្រព័ន្ធមិនផ្លូវការនឹងតាមផ្លូវមិនផ្លូវការអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នេះវាអាចជួយបានមួយផ្នែកមានន័យថាពីដើមឡើយគាត់ចំណាក់សុខហ្នឹងគាត់ដឹងថាតើគាត់ទៅធ្វើការងារហ្នឹងវាខុសច្បាប់ឬត្រូវច្បាប់អីមិនដឹងគាត់មិនដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយពីយើងអីគាត់ដឹងថាអានេះវាជាចំណុចមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រឈមអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ចេះមួយចោះពីរហើយបើគាត់មានបញ្ហាគាត់មានគេហៅស្ថាប័នឬមួយអ្នកដែលគាត់ត្រូវស្នើសុំអន្តរាគមន៍ជួយឧទាហរណ៍លេខស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលអនុព័ន្ធការងារឬអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងគាត់អាចដឹងអញ្ចឹងទីមួយទីពីរគាត់អាចនឹងដឹងអំពីតំណតំណងបណ្ដាញឧទាហរណ៍អង្គការសង្ត្រាល់យើងមានបណ្ដាញនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងយើងឲ្យលេខពីបណ្ដាញទៅគាត់អញ្ចឹងដើម្បីនៅពេលគាត់ណែថាគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចតំណងបានអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដឹងថាការជំរើសនៃការធ្វើចំណាក់សំដោយបថុយវឋានឬមិនបថុយវឋានដោយសុវត្ថិភាពអីហ្នឹងគាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែជារួមគាត់នៅតែជ្រើសផ្លូវតែចំណាក់សក់ដោយបថុយវឋានតាមរយៈមិនផ្លូវការឬមួយជាទូទៅយើងថាចំណាក់សក់ដោយមិនត្រូវតាមច្បាប់ឬខុសច្បាប់អីជាដើមអញ្ចឹងសំណួរសួរថាការផ្សព្វផ្សាយនេះវាបានទលំទលាយទេវាបានមកផ្នែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចជាយន្តការមួយការពារទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងទេបាទ
ក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំនៃឆ្នាំ2023នេះតើមានពលករកម្ពុជាប៉ុន្មានអ្នកដែរដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារឬមួយក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនអីជាដើមហ្នឹងហើយតើមានប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលកំពុងឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដោយគ្មានឯកសារ
បាទអរគុណចំណុចនេះខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារធ្វើការពេញរយៈពេល1ឆ្នាំយើងមានការកត់ត្រាចំពោះករណីនៃការចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយលម្អិតបានថាតើករណីចាប់ខ្លួនឆ្លងដែនចំនួនប្រមាណករណីចាប់ខ្លួននៅប្រទេសកូដានឹងប្រមាណប៉ុន្តែអាចនិយាយជារួមបានចេះថាក្នុងឆ្នាំ2023យើងទទួលបានករណីនៃការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងចំនួន23ករណីហើយសូមបញ្ជាក់ថា23ករណីនេះมันមានន័យថាយើងទទួលបានគ្រប់ទាំងអស់ទេករណីចំនួនដែលយើងទទួលបានករណីក៏ប៉ុន្តែករណីនេះវាអាចកើតច្រើនចំណឹងហើយក្នុងចំនួន23ករណីនៃការចាប់ខ្លួននេះមានជនរងគ្រោះរហូតដល់1844នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន932នាក់ហើយនិងកុមារ52នាក់ហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះការចាប់ខ្លួនភាគច្រើនគឺនៅប្រទេសកូដៅមានន័យថានៅកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅប្រទេសថៃនឹងតែម្ដងចំណែកការចាប់ខ្លួនក្នុងចំណោម23ករណីហ្នឹងមានដែរក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំទៅគឺមានតិចអញ្ចឹងក្នុង23ករណីចាប់ខ្លួនទាំងឆ្លងដែនទាំង កំពុងឆ្លងដែនទាំងដែលគាត់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទ
ចាលោកអាយបញ្ជាក់តិចបាននេះថានៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់ថៃចាប់ខ្លួនហើយយកទៅឃុំអីជាដើមហ្នឹងមិនលោកមានប្រសាសន៍ថាមានអ្នកខ្លះគាត់ជាប់ឃុំរយៈពេលខ្លីល្មមឬក៏វែងអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានចាប់ហើយឃុំខ្លួនពួកគាត់ត្រូវមាននៅលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែរទេជាធ្នូជាមួយនឹងការត្រូវបានដោះលែង
ជារួមប្រសិនបើករណីខ្លះគាត់អត់មានអង្គការណាដែលគាំពារជួយគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅគេអនុវត្តទោសពេញតាមច្បាប់របស់គាត់ណាខ្ញុំមិនចាំអំពីទោសតុនតើការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាប្រសិនបើអត់មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងគឺការអនុវត្តពេញទៅតាមច្បាប់គេអញ្ចឹងទៅគេអត់ខ្វល់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងទី1ទី2គឺនៅពេលដែលមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឋានកុងស៊ុលស្ថានទូតឬមួយពីអង្គការអីអញ្ចឹងទៅគាត់អាចនឹងរួចខ្លួនហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបច្ចៈវិតសញ្ញាគាត់ថាមិនមែនជាជនល្មើសទេគាត់ជាជនរងគ្រោះជាដើមអញ្ចឹងវាទៅតាមបែបបទតាមហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណលោកហូយ៉ានឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករហ្នឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលពលករកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយយកទៅឃុំអីជាដើមហ្នឹងថាតើពួកគាត់មានប្រឈមជាមួយនឹងផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយនឹងក្រោយពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានគេដោះលែង
ពិតណាស់ករណីនៃការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគាត់រងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនរងគ្រោះទី1គាត់បង្ខំខ្លួនចំណាក់សັບទៅសុខគេដោយហេតុផលជាពាក់មណុលគេដោយហេតុផលខ្វះខាតជីវភាពចិញ្ចឹមកពះហើយនៅពេលដែលចាប់ខ្លួនគឺអាផលប៉ះពាល់នឹងវាធំធេងណាស់ទី1អត់មានលុយសងគេទី2អត់មានថវិកាចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមកពះផ្ទាល់ខ្លួនទី3គាត់រងវិបត្តិផ្លូវចិត្តទី4នោះគឺគាត់មានន័យថាអតិពលនៃការចាប់ខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារនេះវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រលំបាកហើយវាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយជាដើមអញ្ចឹងអានេះហើយជាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបន្ទាប់អំពីរងអំពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរថៃនឹងបាទ
ចាស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកអីជាដើមហ្នឹងបើទោះបីជាទាំងស្របច្បាប់ទាំងមិនមានឯកសារឬក៏ទាំងក្រៅផ្លូវការអីជាដើមហ្នឹងគឺសត្វតែជាការហាក់បីដូចជាបង្ខំចិត្តមានន័យថាដោយសារតែបញ្ហាឬមួយក៏ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជាពិបាករកនេះបើតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំពីការស្រង់សម្ដីរបស់ពួកគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងឲ្យនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់គួរធ្វើបែបណាដើម្បីបន្តទប់ស្កាត់ករណីចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងគេធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលពួកគាត់អត់មានឯកសារហ្នឹងឲ្យមានស្ថានភាពបានកាន់តែប្រសើរឡើង
អរគុណច្រើនវិជ្ជការមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយចំណុចនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបញ្ជាក់បន្តិចថានៅក្នុងនិយមនៃអំពើជួញដូរឬនិយមនៃទស្សនវិជ្ជាក្នុងសម័យទំនើបភាសាអង់គ្លេសថា modern slavery ហ្នឹងគឺគេឲ្យនិយមន័យថាបើចំណាក់ស្រុកដោយភ្ជាប់ដោយបំណុលដោយបង្ខំដោយគ្មានសេរីភាពគ្មានការគោរពនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាមនុស្សគេហៅថាជាប្រភេទនៃទេសកលអញ្ចឹងអស់លោកស្រីពិចារណាទៅតាមនឹងទៅថាតើគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងទេសកលក្នុងសម័យទំនើបដែរឬអត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយសំណួរនឹងបានថាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចំណាក់ស្រុកដោយមានសុវត្ថិភាពរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាមនុស្សទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលស្របតាមច្បាប់មានជីវភាពប្រសើរកិច្ចផុតអំពីការកម្មវត្ថុនៃអំពើជួញដូរនិងកេងប្រវ័ញ្ចកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាទទួលនៅការធ្វើបាបដំណោះដោយផ្សេងៗទៅតាមតែអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍ដូចសង្កលបានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹង statement ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺវាមាន3ចំណុចធំៗចំណុចទី1រដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែធានានៅការរៀបចំផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយនៅក្នុងនោះតម្លៃសេវាតម្លៃឯកសារហ្នឹងត្រូវតែមានតម្លៃធៀបគឺមានន័យថាគាត់អាចចំណាក់សុខបានដោយចំណាយត្រឹមតែ50-60ដុល្លារអីហ្នឹងគាត់អាចទៅតាមប្រព័ន្ធសកច្បាប់បានបាទអញ្ចឹងយើងមើលអំពីប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានយើងឃើញថាមានអាស្រុកខ្មែរទេដែលប៉ាសពតហ្នឹងថ្លៃជាងគេ នៅប្រទេសថៃតាមតែ15ដុល្លារប្រទេសខ្លះតាមតែ10ដុល្លារប្រទេសខ្លះ25ដុល្លារចំណែកយើងរាប់រយដុល្លារឯដើមចឹងនឹងទី1ទី2សេវានៃការដាក់ពាក្យតាមក្រុមហ៊ុនជួយរើសឯកជនឬមួយចំណាយផ្សេងផ្សេងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាសពតមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលករទៅតែជាបន្ទុករបស់តកែទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចគាត់ធ្វើដាក់ពាក្យអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដំណើរគាត់ចំណាយនេះចំណាយនោះស្នាក់នៅឯដើមមិនត្រូវតែជាបន្ទុកចំណាយរបស់គាត់ទេអាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តធ្វើគោលនយោបាយនឹងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតគឺវិសាលភាពនៃការផ្ដល់ទីតាំងដល់ឯកសារហ្នឹងត្រូវមានគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហ្នឹងរងថ្ងៃមានតែភ្នំពេញមានតែទីមិនចៃតោយប៉ែតអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងការផ្ដល់សេវាធ្វើឯកសារនេះកុំឲ្យមានអ្នកយកលុយអ្នកគូជេវាទៅតែមានមន្ត្រីរដ្ឋនឹងរងចាំផ្ដល់សេវាឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ស្រួលឲ្យគាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺអយុធការមិនដឹងអន្តរាគមនៅពេលដែលពួកគាត់រងអំពើអយុធធរឧទាហរណ៍ដូចជាអាញាធរថៃចាប់ខ្លួនឬមួយមេខ្សលបោកប្រាស់ឬមួយតកែបោកប្រាស់អយុធការមិនដឹងនឹងត្រូវតែមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងផ្ដល់សេវានៅសិទ្ធិទទួលបានអយុធធរឲ្យគាត់បើមិនអញ្ចឹងទេគាត់រងគ្រោះអំពីតកែផងមេខ្យល់ផងពីអាញាធរថៃផងអញ្ចឹងកន្លងមកនៅពេលដែលគេធ្វើបាបមានករណីជាច្រើនពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេគេធ្វើបាបឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងខេត្តអាយ៉ងបរិរោះខ្មែរពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើការដឹងរឿងអីហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាគាត់ហ្នឹងទៅរំលោភកូនគេតាមពិតគាត់មិនដឹងមកគាត់មិនដឹងលុយណាផងឲ្យអាញាធរថៃហ្នឹងចាប់ខ្លួនស្ថានទូតអត់មានដើរទូនាទីក្នុងការជួយសម្រួលផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៀមទីអីអាហ្នឹងទៅពិចារណាទៅសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទទី3គឺធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នៅវិសាលភាពនៃកិច្ចគាំពារសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមជាទូទៅភាគច្រើនយើងដឹងតែអំពីបានក្រីក្របានអន្តរភាពការព្យាបាលអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅលើឱកាសការងារនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើគាត់ត្រូវការរកការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរដ្ឋហ្នឹងក៏ត្រូវតែរៀបចំផែនការយ៉ាងណាគឺស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មឬបច្ចេកទេសរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសគេហ្នឹងឲ្យមានការងារនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយមួយទៀតយើងឃើញកិច្ចគាំពារសង្គមនេះនៅក្នុងប្រទេសកូដៅជាទូទៅគាត់ត្រូវបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលគាត់ 5% នៅក្នុងធនារាប់រងសង្គមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជឿកាត់នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាពេលខ្លះគាត់ទទួលបានទេហើយមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចគាំពារសង្គមអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវកាត់វិធិធាន 5% ទៅរដ្ឋនៃប្រទេសកូដៅហ្នឹងឧទាហរណ៍គាត់មានការងារធ្វើជាផ្លូវច្បាប់ដូចនៅប្រទេសថៃវារដ្ឋរបស់គេហ្នឹងគេត្រូវបើកប្រាក់ឈ្នួល 75% ដល់ពួកគាត់រហូតដល់គាត់មានការងារធ្វើជាដើមអញ្ចឹង
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកឌីទេហូយ៉ាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ឥឡូវជារដូវបង្កាត់កូនសម្រាប់ឆ្មាសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីប៉ុន្តែកាកសំណល់សមុទ្រនិងការបំពុលបរិស្ថានកំពុងគំរាមកំហែងដល់សត្វឆ្មាសមុទ្ររាប់លានក្បាលនិងប្រភេទសត្វរស់នៅក្នុងទឹកដីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Viltalio Angola រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីប្រជុំជន Walibe នៃប្រទេសណាមីប៊ីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កូនឆ្មាសមុទ្រនេះនៅតំបន់ Pelican Point ក្នុងទីប្រជុំជនឧស្សាហកម្ម Walvis Bay មានជាប់ខ្សែសំណាញ់នៅនគរអ្នកបរិស្ថានលោក Nadia Dria បានសម្ពោធឆ្មាសមុទ្រជាច្រើនរូបនេះលោកថាលោកជួយសង្គ្រោះឆ្មាសមុទ្រជាង800ក្បាលមកដល់ពេលនេះលោកនិយាយដូចនេះថា
So it's not just plastics coming from the fishing industry.
វាមិនគ្រាន់តែ plastic មួយមុខដែលមកពីការនេសាទប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាមកពីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកអ្នកនេសាទនិងអ្នកមកលេងសមុទ្រជាដើមដោយអ្នកឃើញស្រាប់ហើយមិនគ្រាន់តែ plastic មកពីទូកនេសាទទេវាមកពីនាវាទេសចរទូកអ្នកដំណើរទូទៅនិងនាវាដឹកទំនិញផងដែរ
ក្រៅពីការបំពុលបរិស្ថានសមុទ្រឆ្មាសមុទ្រក៏កំពុងប្រឈមក្រោយការលិចព្រីងក្នុងសមុទ្រថ្មីថ្មីនេះនេះបើតាមក្រសួងការងារនិងដឹកជញ្ជូនណាមីប៊ីដែលគ្រប់គ្រងការងារភាគច្រើនបំផុតនៅតាមសមុទ្រលោកជូលីយ៉ូវីដាណែនាំពាក្យក្រសួងនេះនិយាយថា
That was the biggest so far until now and it did really affected the number of our animal let's say the
នេះជាបញ្ហាធំបំផុតមកដល់ពេលនេះហើយប៉ះពាល់សត្វមួយចំនួនដូចជាឆ្មាសមុទ្រត្រីនិងរុក្ខជាតិមួយចំនួនផងដែរ
លោកសាក្រូជាមេធាវីទេសចរនៃក្រុមហ៊ុន Pelican Sea Point ខេត្តយ៉ាកេងថាមានវិធីចោលសំណាញ់នេសាទដោយមិនចំណាយលុយទេលោកថៃដូចនេះថា
If people would be more considerate in the fishing industry and from the ships to not use
បានអ្នកសាទនឹងកប៉ាល់គិតឲ្យបានដដល់ហើយជួយប្រើសំណាញ់នេសាទឬបើគេប្រើត្រូវកាត់វាខ្លីឬយ៉ាងហោចណាស់កាត់ពាក់កណ្ដាលមុនបោះវាចោលទៅក្នុងទឹកកុំឲ្យរុំតាក់សត្វផ្សេងផ្សេងប្រសាជានេះទៀតគេមិនបោះវាចោលក្នុងទឹកហើយទុកពេលឡើងគោកចាំបោះចោល
រដ្ឋាភិបាលណាមីប៊ីថាខ្លួនកំពុងព្រៀងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់កាកសំណល់ពីកប៉ាល់នេសាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អលងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមបំបែកខ្សែត្រៀមប្រយុទ្ធរបស់កងកម្លាំងឈៀនពីរុស្ស៊ីទៅក្នុងឆ្នាំ2023ខណៈពេលដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសបានបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់អាវុធធុនធ្ងន់និងប្រព័ន្ធមីស៊ីលទំនើបទំនើបដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសថាពុំមានភាគីណាមួយអាចវាយទំនុះសំណាញ់ការពារដ៏សំខាន់របស់គូសត្រូវបាននោះឡើយខណៈមានសញ្ញាតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងត្រៀមចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កម្លាំងរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងទីតាំងជីករ៉ែអំបិលសូលិនដាអ៊ុយក្រែនក្នុងខែមករាឆ្នាំ2023ក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវអស់ពីជាច្រើនខែមីស្រីរុស្ស៊ីនៅបន្តបាញ់ដាក់ក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនខណៈកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមទីតាំងក្នុងសមរភូមិសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសបានប្រកាសថានឹងបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់ឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានរ៉ុកក្រោះនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយផងដែរក្នុងខួបសង្គ្រាមមួយឆ្នាំកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចដោយមិនប្រកាសជាមុនទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវលោកថ្លែងពេលនោះថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនគិតខុសពីការតាំងចិត្តរបស់ប្រចាំប្រទេសលើអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងដូចនេះថា
He thought he could outlast us
លោកពូទីនគិតថាលោកអាចនៅបានយូរជាងយើងតែពេលនេះខ្ញុំមិនគិតថាលោកគិតដូច្នេះទៀតឡើយ
ផុសតាមបង្ហាញថារុស្ស៊ីបំផ្លាញទំនប់ទឹក Nova Kakhovka ក្នុងខែឧសភាដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនជាច្រើនដើម្បីរាំងខ្ទប់ការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែននិងធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយបរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងររុស្ស៊ីបានបន្ទោសអ៊ុយក្រែនថាជាអ្នកបំផ្លាញទំនប់នេះក្នុងខែមិថុនាអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពដណ្ដើមយកទឹកដីមួយចំនួនវិញពីរុស្ស៊ីតែមិនសម្រេចបានការវាយទម្លុះខ្សែត្រៀមប្រយុទ្ធសំខាន់ៗរបស់រុស្ស៊ីឡើយអ្នកវិភាគលោកអ៊ីនបនថាអាវុធផ្ដោតដោយប្រចាំប្រទេសមកឲ្យអ៊ុយក្រែននៅតិចពេកនិងមកយឺតពេលពេកលោកនិយាយដូចនេះថា
The Russians had a long time to build up their minefields and their fixed fortifications
រុស្ស៊ីមានពេលច្រើនក្នុងការបង្កើតចំការមីននិងទីតាំងការពាររងមាំដូចនេះគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខ្លាំងជាងលើកមុនយើងបានសុំឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយបកវិញនៅពេលដែលមិនទាន់មានសមត្ថភាពខាងអាកាសខ្លាំង
ទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីក្រុមវ៉ាក់នឺបានបះបោរក្នុងខែមិថុនាហើយលោកពូទីនបានចរចាបញ្ចប់ការបះបោរនោះលោកយេវគេនីព្រីកូស៊ីនប្រធានក្រុមទាហាននេះបានស្លាប់ដោយធ្លាក់យន្តហោះពី3សប្តាហ៍ក្រោយមកនៅខែវិច្ឆិកាមានបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនថាសង្គ្រាមកំពុងជាប់គាំងប៉ុន្តែប្រធានដៃអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីមិនយល់ស្របទេលោកសម្ដេចបានការទម្លាយភាពទាល់ច្រកផ្នែកការទូតនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងខែធ្នូនេះបានយល់ព្រមបើកការពិភាក្សាជាផ្លូវការពីសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនលោកសេលិនស្គីបាននិយាយកាលពីខែធ្នូថាដំណើរការចរចាមិនងាយស្រួលឡើយប៉ុន្តែលោកថារឿងសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺថាយើងបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តមួយថាអ៊ុយក្រែននឹងនៅតែជាផ្នែកមួយរបស់អឺរ៉ុបលោកថៃដូច្នេះថា
ដំណើរការចរចាមិនងាយស្រួលឡើយតែរឿងសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺថាយើងបានបដិញ្ញាចិត្តថាអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយរបស់អឺរ៉ុបជានិច្ច
ប៉ុន្តែអនាគតរបស់អឺរ៉ុបនៅតែស្ថិតក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះបើតាមការវិភាគរបស់អ្នកស្រីអូលកាថូខារីយុកអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថា
If Ukraine is defeated, if Ukraine fails militarily
បើអ៊ុយក្រែនចាញ់ផ្នែកយោធាដំណើរការពិភាក្សាលើសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគ្មានតម្លៃទេ វាមិនគ្រាន់តែជាការចាញ់របស់អ៊ុយក្រែនទេតែជាការចាញ់របស់អឺរ៉ុបនិងបច្ចឹមប្រទេសដែលតាំងចិត្តជួយអ៊ុយក្រែនទោះជាយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយនោះផងដែរ
កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រឈមរដូវរងាខ្លាំងនឹងយូរនៅសមរភូមិមកដោយកញ្ចប់ចំនួនយោធាអ៊ុយក្រែនកំពុងជាប់គាំងទាំងនៅអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះអ្នកវិភាគថាការបារម្ភខ្លាំងបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំខាងមុខគឺការនឿយណាយរបស់ប្រចាំប្រទេសគណៈការបោះឆ្នោតប្រទេសអាមេរិកកំពុងខិតចូលមកដល់នៅចុងឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការអូតង់បានស្វាគមន៍សមាជិកទី31របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2023នេះស្រុកពេហ្វាងឡង់បានចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយោធាប្រចាំលោកមួយនេះបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានដោយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនស្របពេលជាមួយគ្នានេះសម្ដៅចូលជាសមាជិករបស់ស៊ុយអែតមិនទាន់ត្រូវបានសម្រេចនៅឡើយហើយបញ្ហាប្រឈមចម្បងមួយនៅតែមានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវទូក Henry Richwell ជួនសេក្រារីការហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលអង្គការអ៊ុតង់ត្រូវបានប្រែផ្លាស់ដោយការឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរថក្រោះរុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហ្វាងឡង់និងស៊ុយអែតបានស្នើសុំចូលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធភាពយោធាមួយនេះកាលពីខែមេសាហ្វាងឡង់បានក្លាយជាសមាជិកផ្លូវការទី31នៃអង្គការអ៊ុតង់លោកសាលីនីនស៊ីតូប្រធាននាយកប្រតិភូហ្វាងឡង់បានថ្លែងថា
A new era begins Each country
សម័យកាលថ្មីចាប់ផ្ដើមប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជាហ្វាងឡង់ដែរត្រូវពង្រឹងសន្តិសុខឲ្យបានខ្លាំងបំផុតសមាជិកភាពអង្គការអូតង់ពង្រឹងគោលជំហរអន្តរជាតិរបស់យើងនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងអាចធ្វើអ្វីដែលខុសប្លែក
ប៉ុន្តែស៊ុយអែតនៅតែបន្តរងចាំទូគីដែលជាសមាជិកអូតង់បានពញៀការអនុម័តដោយចោតប្រកាន់ស៊ុយអែតពីការផ្ដល់ការច្រកកោនដល់បុគ្គលដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាភេរវៈជនសមាជិកសភាទូគីនៅតែបន្តពិភាក្សាពីសំណើរបស់ស៊ុយអែតលោក Jens Stoltenberg ដែលជាអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បានថ្លែងថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសភាទួគីនឹងពិភាក្សាសម្រេចក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីយើងអាចសម្រេចការអនុម័តចំពោះស៊ុយអែត
អូតង់បានពង្រឹងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2023ដោយសម្របសម្រួលការបញ្ជូនអាវុធនិងផ្ដល់ការវឹកហាត់នានានៅកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុង Vilnius កាលពីខែកក្កដាអូតង់បានបញ្ជាក់គោលជំហររបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិកអង្គការអូតង់លោក Dmytro Kuleba ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថា
We are pretty much becoming de facto
យើងកំពុងក្លាយជាទ័ពអង្គការអូតង់ពិតប្រាកដមួយបើគិតពីសមត្ថភាពបច្ចេកទេសចំណាត់ការគ្រប់គ្រងនិងគោលការណ៍ដឹកនាំយោធា
លោក Favorite Fortier អតីតប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយផែនការនៃអង្គការអូតង់ថាការដាក់អ៊ុយក្រែនជាសមាជិកគឺជាសេចក្តីសម្រេចផ្នែកនយោបាយសម្រាប់មេដឹកនាំអង្គការអូតង់លោក Fortier បានថ្លែងថា
I think Ukraine is probably one of the most capable able
ខ្ញុំគិតថាអ៊ុយក្រែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលមួយប៉ុន្តែក៏ជាចំណោទនយោបាយមួយផងដែរថាតើនឹងមានហានិភ័យឬផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងមុនក្នុងការដាក់បញ្ចូលអ៊ុយក្រែននាពេលនេះឬក៏ត្រូវរងចាំសិន
អ៊ុយក្រែនកំពុងស្វែងរកកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបខណៈកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីសមាជិកអង្គការអូតង់ខ្លះថាការដាក់បញ្ចូលអ៊ុយក្រែនត្រូវរងចាំសិនរហូតដល់សង្គ្រាមចប់ប៉ុន្តែលោកផូស្ជាថាការនេះអាចធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធគ្នាបន្តអូសបន្លាយកាន់តែយូរ
She said that Vladimir Putin will have
បើអ្នកនិយាយដូច្នេះលោក Vladimir Putin នឹងមានការជំរុញទឹកចិត្តមួយទៀតដើម្បីបន្តទៅមុខនិងរក្សាកម្រិតភាពកុខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់បានន
េះជាស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយសម្រាប់អង្គការអូតង់ស្របពេលមីគីឈ្មោះទៅកាន់សមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.